ילדים כקבוצה אנושית מוכנת. יש זכויות שפציפיות בהן שלילדים יש צרכים מוחדים, ובגלל פגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באום הייתה גדולה מזו של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמעט פה אחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, ומצעי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR, והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים, עולים בראש שני עקרונות חשובים ויסודיים. עקרון טובת הילד, המוזכר באמנה לזכויות הילד, וכל הפעולות הנוגעות לילדים בין אם נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות וגופים מחוקקים. طوبت هيالد تبيع شكول أكاري هشين هو أكارون ها أمتصاريها أخرون شبو أكارون هم مذكار بأخاد هسعيفي شلها أمنا بدبار سكويوت هيالد بكوبية معتصار أوكيئة شليالد يشميش كي أمتصاري أخرون لتكوفة كتصارة كفول هبشر مئدة كاين بلومين أسرين كل مقصائي أشمع حالون بسكين أتبريبوكو وكيزيت أوه النفسيس شل هيالد هي أسراف بالتخليط أسوف على كيئة بيتا خاشوف لخلوطين أو بيكتوت للإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء داعيا خلبي إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية. עדכו, ספרנו לכם על חוקים בינלאומיים לגבי אסירים, במיוחד ילדים. לאחר מכן נבחן את היחס של ישראל לילדים הפלסטינים ועד כמה הוא צורג מהסטנדרטים הבינלאומיים. אחד מהם הוא מוחמד אל-ג'אבק, בן 17. למעשה, מוחמד הוא אחד ממאות ילדים פלסטינים אשר נעצרים ונכלאים על ידי כוחות הצבא הישראלי מדי שנה באמתלה של הפרת חוקי הביטחון. כאשר מוחמד נעצר לראשונה בדיסמבר 2000 באשמת יידוי אבנים, בית משפט צבאי גזר עליו 8.5 חודשי מאסר. מוחמד אל-ג'אברי מתאר כיצד נעצר ואומר כי 30 חיילים ישראלים תקפו את ביתנו בשעה 2 לפנות בוקר באוגוסט 2001. החיילים פשטו על הבית, הם שברו את החלונות והחרימו את מחברת הטלפונים שלנו. לקחו אותי לגג של הבית ושאלו אותי שאלות על האנשים שהם מחפשים במשך שעתיים. אחר כך לקחו אותי לרחוב. הם כיסו לי את העיניים וקשרו את ידיי ומאחוריי הגב שלי באזיקי פלסטיק. אחרי זה הכריחו אותי ללכת כמעט קילומטר. בדרך אם הייתי לא הולך במהירות, היו דוחקים אותי קדימה, מאחור. כשהגענו לג'יב, דחפו אותי לרכב וראשי פגע בתקרה. أيام أخي عبد هايا بتوهج تخريف أوتانو لشيبت على رتسباتها الخوني أربعة خيالين هايو أوتانو بخيلك أخوري شلها جيب بهكو أوتانو كل هدارخ لياد أم هكو أوتانو هاليبو أوتانو بإيمو علينو بتكيفا مينيت أخبتخ هدانو لباسيس هاتصبائي شام هشئيرو أوتانو بخاتصير عن يدين وعينين كشورات بنيمو ات كل هالليلة بأوتو أوفن وبلي أخل ومايم بخاتصير نمرت هيوتا هدرا بأرغون هؤون برؤى عصمة كفوفا لأرغونين بأمانوت بين دوني مسخيوت هادام إسرائيل بتساعد هبشعين المتآذين بيوتير نجد هام فلسطين خسارها هجمع بهوخيخة شئينا متسيتت لأف إخاد من إرغوني سكوات هادان فأمانوت أو هم مزدوت هبوت بين الأمنين شلوشة منوفين أكاريين مقرابين بخكيرات هيلادين هاد سوريين هفلسطين بإسرائيل هم الشابات هم اشترى بهم مودعين هاتصبائي شيتاتها خكيرة بها أمنيين شل يلادين فلسطينين على يديه المشتار هي إسرائيلي هي أخزاريت للو إنوشيت بيوتير
غالبا فشل أمريكا والتروكا الأوروبية في تفعيل آلية الزناد دليل جذوع عالم جديد
عد كما شئنو يقولين لدى
أف خيا لوم عنا خيا أخير يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القديم عقوبات غبية جديدة على روسيا وترامب
يلغي كلمته كما للو يوتسي من هكلال كل هيلادين هالفلسطين هايو متونين لمكرا إخاد أو يوتير شل عنوين متؤادين بنتو ياب بخلاكين هبائين بهتبسيس على شفع أديوت مشخنوت يباخين بكبيدة هالشالاب هريشون لما تصار شل يلادين فلسطين دحينو معتصر بهعبرة لباتي معتصر عاد كان مازنين كريم عاد هالبودكاست هبا
دعوت وبوليتيكا
مازنين كريم شالون راض همشتار هي إسرائيلي هكتسيس أزوريين شونين بسوريا مسبار بعامين بيوم 26 فبراير في هتكفوت إيلو هيفيقوا لمسبار هروجين وفتسوين مكوروت سوريين دفخو شي نشمعوا ببوكر يوم 26 فبراير بتسوطسين كبيدين بدميسك بأثار هايتون هالسوري الوطن نختار كي همشتار هي إسرائيلي تاكاف إزور الكسوة بدرون معراض هبيرة دميسك ملاتين إسرائيليين تاسو جنب شمين خوزوت كونيترا بدرع بتوكخ هفتسيتسو ما توسيع كراف شل همشتار إزور تل الخارة بنخوز درع بين كبير لا هتكفوتها إلو ريشة الميادين دفخا جمع على كنيستان شل خياليها مشتارها كوبيش لخفار عين البيضة همين كان بتصفون خوز كونيترا هكوبشين هاي إسرائيليين جمع نخنسو ذي عبرو ذير هكفار سيدة شي بدولان بين نافوت درع دي كونيترا كموخين لتصد هتكيفوت هأبيريوت هكبيدوت على دميسك ودوم سوريا تنكي همشتار هاي إسرائيلي مفرسو برتسوعات هكبول شلم خوزو الدرع في كونيتر بخوفوت هكبوش نخنسو لخما كفارين صبا إسرائيل الشير ات هتكيفوت بتاعن كي تاكف مطروت الصباعيوت بدرون سوريا لربوت مفكادوت بأثارين هميخيين تسيود صباعي لكن ما نازنین کریم، ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה לצוב פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. נזים קרים, שלום רב. טקס הלוויית גופתו הקדושה של החלל סייד חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה בלבנון, התקיים בביירות בשעות הבוקר של יום ראשון 23 בפברואר, בנוכחות משלחות רשמיות וציבוריות מ-79 מדינות ברחבי העולם. מאות אלפי אנשים לבנונים וחסידי ההתקוממות במדינות מערב אסיה ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות לכיוון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספי אלדין, כדי להיפרד משני החללים הנשגבים הללו ולחדש את התחייבויותיהם. להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיפור על הלווייתו של סייד חסן נסראללה נכתב בעיתון קיהאן, שדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אבלים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות. יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שמר על כל ההתקוממות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף, זה לא רק טקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון.
بليف هاين يعني
نزيني كريم هالبرشان هاللبناني حسين مرتضى هتجيش شي هاشتتفوت شلها اناشين بتاكس هالبيع شل سيد حسن نصر الله هي لمعسى خدوش هم نئمانوت لمنهيج هالتكونوت להתקוממות עצמה ולאפשריות האסטרטגיות שלה. נוכחות העם בטקס זה היא חלק מהמלחמה באויב ומראה את תמיכת העם בהתקוממות. حزب الله هو خالق من ممشلة لبنان ويهي نوخيخ بممشلة هزو. ايبرت كونستانتيان برشان بوليتي ومنخيه التوحنيت هم فرسانة خازون 2030 بلبنان آمار برعيون لفرانس 24 كي نصر الله يا لورك من هيك بوليتي هلا جامد نوت داتيت بعلت هشبان الخيرت بايزور خسيدين ربين شل أهل البيت تسان فيها إسلام على هشالون رؤين بو من هيك بي فورماتور هستوري هالبيتو شل نصر الله يلورك كده لخبادة نصر الله إلا جام كده لهدكيش ات همشخوت حزب الله براما حبين لويت عاد كان تخنيت الشابوة
بجوره که خواهند داشت. اهلا و سلام بکنید
به دوستان. نفرمی.
اوکی. یه ما یومان لبیا.
میدم هدف کتاب.
روز سریع. آره استی.
قال رأيت
أي شيء أحب ربك ورباك
يكيك تيك وشتاء رجاني وكبداري وشوخمي إبعاد وشريف حركة وربا يكيك تيك أو شقا مدرجاني وكبداري
Thank you. sasa mpenzi msikilizaji tuna maoni kwa njia ya sauti.
كيما أرى الله وقدم الحماشة الأقرب وإلى قالبا فشل أمريكا والترويكا الأوروبية لتفعيل آلية الغنان دليل هي حماس تقول إن تصويت الكنيسة على ضم الغزة يعبر عن وجه أهمية الإنسان عقوبات غبية جديدة على روسيا وترامب من العناوين إلى التفاصيل أخبر رئيس البرلمان الإيراني محمد نصر غالبا أن فشل أمريكا
Thank you.